Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kien ni parolos hodiaŭ?
Pri Charlie Hebdo.
Do ek la kernpunkto. Saluton, sekvas nova epizodo de Kernpunkto, kaj ni daŭre estas en UKO, en Lisbono, daŭre estas varmege, kaj mi daŭre plendas pri tiu varmeco.
Kaj
akvo mankas, kaj la aero estas tute peza, kaj do. Sed ni tamen sidas en la ne tiom varma koridoro kaj provas ne moviĝi kaj registras por vi la epizodojn kaj ni havas denove gaston. Do, ni vidu eble eĉ du, sed ni komencas nur per unu. Kaj nia gasto estas Platano. Saluton.
Saluton.
Saluton, Platano.
Vi odas min, bone?
Yes.
Yes, mi donas al vi iom pli da laŭteco eble.
Yes. Do, vi estas fakte ankaŭ konata en Esperantujo. Vi ne estas tiom nevidebla homo por esperantistoj, sed tamen kiu vi estas?
Do mi estas Platano, mi loĝas en Parizo, mi estas iomete konata por la grupo Pafklik kaj ankaŭ faras sola muzikon hip-hop stile, oni diru, kaj nur en Esperanto.
Do tio signifas, ke verŝajne la maljunaj esperantistoj havas malpli grandan ŝancon koni vin, ĉar tio estas sufiĉe
nova
stilo de muziko kaj ankaŭ
ŝatanta de deklaroj mi faras tion do eble
nova kio nova jes.
Kaj vi jam faris la kanton aŭ la rapon Fek al Esperanto, kaj tio estas ankaŭ iomete konata, ĉar ĝi provokis en la tuta movado.
Jes, do kaj kion vi faras en via privata vivo?
Ne-esperanta
vivo?
Mi laboras en iu kiel pli malpli informatiko por ne tedigi en detaloj. Ne vere estas tiel, sed estas ligita.
Vi estas ja programisto kaj
mi ne estas programisto, sed mi kontrolas la programoj, do pli malpli tre ligita al tio.
Kaj ĉu vi ŝatas politikon?
Jes, mi tre ŝatas. Mi ankaŭ partoprenas en anarkista movado en Parizo. Faris iu dum longa tempo zorgis pri monpuno en Usono, do subtenis kelkajn homoj kiu estis politikaj malliberuloj, laŭ niaj opinioj, kaj ankaŭ nun partoprenas en radioprogramo en kiu nomiĝas Libercana Radio Libertaire. Do ĉiu du semajno faras unu horo kaj duono da intervjuo da diversaj homoj.
Kaj do fakte vi proponis tiun temon pri Charlie Hebdo. Mi ne konas tion, do pri kio fakte temas. Mi nur rimarkis, ke dum kelkaj monatoj estis ege populara tiu glumarko en Facebooko, mi estas Charlie. Do kio estas Charlie Hebdo?
Do estas unue historio de Charlie Hebdo havas pluraj etapoj. Estis komence estis unu tre populara ĵurnalo en la 16-a kaj ĝis fino de 16-a, kiu nomiĝis Arakiri. Kaj li estis malpermesata oficiale pro pornaj enhavoj kaj reale pro fakto ke li iomete primokis la morto de General de Gaulle, tiu malnova prezidanto tre respektata, ĉar li pli malpli estis defendanto de Francio dum dua mondmilito. Kaj poste ili faris novan giornalo, cioè estis malpermesata al aliei, kai inspiriĝis de tiu Charlie Brown, cioè li estas ankaŭ fanatikuloj de komiksoj kai tiu Snoopy, havas tiu personaĝo Charlie Brown, li faris Charlie Hebdo omaĝe al tiu.
Kion signifas Hebdo?
Hebdo signifas ĉiu semajno.
Do tio simple nomo Charlie estas nomo omaĝe al tiu komikso kaj Hebdo estas semajne.
Pli diru ĉiu semajne. Kaj ekzistis ankaŭ Charlie mensuel, kiu estas ĉiu monata Charlie.
Do ili fondis tion post kiam ili ricevis ian malpermeson, do ili simple refondis la
zono kun alia nomo, ili ne plu rajtis fari ion kun arakiri nomo, do ili ŝanĝis. Kaj tiam estis ne la sama ol nun, Charlie Hebdo estis tre tre provokema, tre multe da aludo a sekso, ne tiom politika. Exemple, li estis malŝatata de marxistoj samtempe kiel de dekstruloj. Ili estis simple provokis multe. Kaj tiam la prezidanto nomiĝis Choron, kaj li estis konata por homoj kiuj montris sian penison, kaj estis vere en provokema etoso de la de sesdek ok. Jaroj, kie oni volis provoki la katolikaj la dekstruloj kaj ili estis vere en tiu kiel libera etoso
tiam estis tiu etoso de tiu floraj homoj kiuj jam fakte sufiĉe multe ŝovis la limon kion ili faris, do verŝajne provoki en tiu tempo estis
en la tuta mondo okazis tio. Estis la unua generacio post la dua mondmilito fariĝis plenkreskula kaj tiam ankaŭ en Francio, en Germanio kaj ankaŭ en Ĉeĥoslovakio estis la Praga printempo kaj ankaŭ en Usono kontraŭ la Vjetnama milito estis tiu tempo de la provokemaj junuloj, de la provokemaj studentoj.
Hipioj kaj verŝajne tiam eĉ provoki estis sufiĉe malfacile, ĉar tiam la limoj estis multe pli ŝovita ol antaŭe, kaj provoki tiam signifis vere ŝovi la limon eĉ pli frue.
Nu, estis ja facile. Estis facile provoki en tiu tempo. Estis jam provoko, se viro havis edzinon, kiu havis profesion. Tio jam estis provoko al multaj.
Kaj ili fakte li disfalis en la okdekaj jaroj pro tro da proceso perditaj, kiel proceso kontraŭ ofendo al religio, ofendo al tiu homo, insulto al tiu, kaj akumuliĝis tiom da procedo ke li perdis monon, kvankam ili estas fama, ili ne povis elteni, kaj tiu malaperis do ne estis Charlie Hebdo de 1910 ĝis 1992.
Ĉu fakte ankoraŭ tiu teamo de Harakiri estis plene trairis al Charlie Hebdo, aŭ ĉu estis nur la fondinto, aŭ kiel?
Preskaŭ plene. Kaj estis aldono, foriro, KTP, sed estis la kerno. Kaj ankaŭ kiam refondiĝis en 90, estis preskaŭ ĉiuj. Kiel minicias eble sep de homoj de la antaŭa. Sed ekzemple la prezidanto estis kiel tiu Choron, por li ne estas la sama spirito, kaj li ne eniris en la nova, kaj eĉ kontrolis faris procedon. Do estas vere du periodo, kaj la dua periodo en naŭdekaj jaroj estas multe pli politika. Ili havis vere linio, kion oni povis sekvi. Kaj ekzemple pri socia movado, KTP, kaj tiu antaŭa prezidanto, kiam li vivis, ĉar li mortis nun, li diris: estas ne plu ili eĉ ne plu estas anarkistoj, ili estas kiel fiaj trotskistoj, kaj ni foriras. Kaj do estis kiel Estis vere linio kion oni povas sekvi ekzemple kontraŭ rasisma kaj por la voĉdono ekzemple li ne estas anarkista ĵurnalo. Oni ofte diras anarkista gazeto, sed ne vere estas ili estas republikano malpli. Oni povas iomete diri ke ili ŝatas ke estas disigo de havas linio tre klara kiam oni legas
ili ne plu simple nur provokas ĉion ajn aŭ ĉiun ajn
multe pli saĝa oni povas diri
ili tamen ankaŭ esprimas ke ili havas sian lokon ene de la ekzistantaj publikaj strukturoj do ene de la franca respubliko ene de la socio
kaj tiam eble mi ne multe konas la unua periodo se kion mi legis mi ne havis impreson ke estis articolo in seriosa apud la desegnage. Ciam estis seriosa un articolo in pri ecologio, pri omaiaraitoi, pri diversai afero, cae tutte seriosa, sencerse engi. Cae de tiam estis ciam ec dossiero, un speciala reportaggio, ciel comixa reportaggio pri exemple cion ocasis en campo de elmigrantoi procedo contro ex nazia kiu estis captita faris speciala dossieron pri tio kotopodo estis kiel kvazo desegnisto kiu faras giornalismo kaj ankaŭ satirikaj desegnaĵo
kia estas tiam nun aŭ ĉu nun estas vere seriozaj artikoloj daŭre aŭ ĉu la artikoloj estas ĉu tio estas pli humora
estas kelkaj artikoloj humoraj sed estas ankaŭ multe da seriozaj artikoloj.
Do vi ankaŭ kunportis unu ekzempleron kaj ĝi havas por mi tute nekredeble multe da desegnaĵojn, do mi fakte neniam vidis karikaturoj kaj ŝercoj verŝajne, do mi komprenas la francan, do mi ne povas vere diri, ĉu estas ŝerco aŭ ĉu estas pli por plori aŭ ĉu estas simple citaĵo. De kelkaj estas unu duonpaĝo, kiu estas fakte plena nur de desegnaĵoj kaj eta teksto apude, do estas tiaj kvazaŭ tiuj notoj de ia kunsido aŭ komikso kiu vere rakontas iun historion. Estas io kion mi vere to ne konas de ekzemple de slovakaj ĵurnaloj. Tiam estas ia ĵurnalo, sed kvanto de desegnaĵoj estas tute mirinda, ĉar kutime estas en unu paĝo ia desegnaĵo, ia ŝerco, kaj tio estas ĉio. Kaj kaj ĵus venis nia
nova
gasto, kiu malfruiĝis.
Do ni tute ne tranĉas tion ĉi, ni simple la nova gasto ni enkondukas.
Kaj ni daŭre registras, kaj nun li havas la mikrofonon, kaj nun li povas ankaŭ diri, kiel li nomiĝas.
Do mi nomiĝas Tufene Mafira, sed tio estas mia denaska nomo, kaj mi havas artista nomon, kiu estas Zumak Mafira.
Kaj kion nomon oni konas en la Esperanto-movado, ĉar foje vi faras koncertojn kaj ankaŭ havas diskojn kelkajn, ĉu ne?
Jes, kompreneble, mi faris diskon kiu titoliĝas Originoj kaj produktita de Vinil Kosmo.
Bone, do nun ni havas tri esperantajn muzikistojn ĉe la tablo kaj do mi devas ankaŭ komenci kanti aŭ ion similan, ĉar li kaze mi estas tute flanke.
Uno afero, kion la auskultantoj kutime ne aŭdas, do tiu ĉi ruĝa butono, tio estas provise, vi devas iel tusi terni ion, kion ili ne aŭdu, tiam premu ĝin, ĝi mutigas. Vi tamen aŭdas, sed tamen poste en la mikso ĝi
malaperas. Kompreneble, mi komprenas.
Jes, kaj kion jam niaj auskultantoj ankaŭ scias, ni mine tranchas. Do kiel vi fuŝas akuzativon, estas fuŝita akuzativo.
Ĉu vere?
Estas kutima babilado, spontana babilado.
Jes, tion mi ne sciis.
Do, bone. Do ni daŭrigu pri Charlie Hebdo. Mi ĵus trafoliumis, diris, ke tio estas io, kion mi ne tiom kutimas en la
ĵurnaloj. Estas ankaŭ homoj, kiuj ŝategas desegnaĵojn, ĝenerale. Kaj kiam oni diras karikaturi stoj de Charlie Hebdo, ili estis iomete ŝokita, ke ne, ni estas desegnisto, ni ne estas nia laboro ne estas fari karikaturo en la ili faras
desegnaĵojn.
Ĉiu havas sian stilo de desegnaĵo, sed ili estas desegnistoj.
Ĉu vi scias, ĉu estas plej parto da desegnistoj aŭ ĉu estas plej parto da ĵurnalistoj, kiuj skribas artikolojn en la
plej parto da desegnistoj estas la kerno.
Ili vere estas konataj por la desegnaĵoj kaj por tio, ke ili esprimas kaptas la etoson de la aranĝoj kaj
ankaŭ multe da kiu ekzemple Sharp, tiu kiu estis la prezidento, kiel oni diras, la ĉefredaktoro dum la terrorista atako, kiu mi parolas eble poste, li estis desegnistoj, kiu eniris kiel desegnistoj, kaj poste li komencis fari kelkaj artikoloj, kaj poste li estis ĉefredaktoro, do faris ankaŭ elkonduko de la ĵurnalo, sed li eniris kiel desegnistoj, kaj multe da tiu ris nuntempe, kiu estas la ĉefredaktoro, ankaŭ estas desegnisto, konata kiel desegnistoj.
Do kiel ili financas sin? Do vi diris antaŭe, ke en la okdeka jaro ili ne povis aperi, ĉar ili perdis multe da mono pro la procesoj, kaj kiel ili nun financas sin? Ĉu nur de la aĉeto, de la vendoj de la gazeto?
Jes, nur per aĉeto de gazeto, ĉar ne havas rifuzas havi varbadoj en ĝi.
Do rimarkis, ke ne estas reklamo.
Se oni iomete klason, mi povas diri, ke estas interconsento kun alia ĵurnaloj, kiu nomiĝas Libération, kiu estas ankaŭ preskaŭ la dua tria ĵurnalo en Francio, kiu metas sian kiel somero, estas interconsento, sed ne vere estas varbado, ili ne pagas kaj ili ricevas mon. En Francio estas ŝtato, kiu financas iomete tiu sendependa, sed jes, estas eĉ kun ĉiuj rabatoj kaj subvencio estas tre malfacila, do se ne estas leganto, ne estas mono.
Do la leganto, kiu financas sin, ĝin, jes. Do
ĉu la desegnistoj estas plene okupitaj per tiu ĵurnalisma laboro, aŭ ĉu tio estas ja nur ili desegnas ion, sendas al la redakcio, nun mi havas trafan bildon por la okazaĵo, kaj
dependas
aŭ ili ankaŭ laboras vere plentempe tie, ne nur kiel ne nur sendas?
Yes. Dependas de caso. Estas homoj, kiu kunlaboras kun multe da ĵurnaloj kaj kiu sendas. Estas homoj, kiu nur eldonas en tiu gazeto. Vere dependas. Estas ĉiu kazo speciala. Ekzemple, kiam estis terorista atako, estis homoj, kiu plu vivis, ĉar ili neniam iris al tiu kunsido, ĝenerala kunsido. Ĉar ili ne plaĉas iri, tamen multe kontribuis ĉiusemajne, sed al ili ne estis tre toga, kaj ĉefredaktoro tamen akceptis la desegnaĵo, do ne estas klaraj reguloj.
Do jes, vi diris, ke komence ili estis tute anarkisma
gazeto. Mi ankoraŭ ŝatus al tio koni vian difinon, la anarkismo. Kiel oni difinas anarkismon, kaj kiel oni diris, ke jes, estas anarkisma gazeto?
Do, kiel mi ne scias, ĉu estis anarkismo, estis provokema en la tiu movado, provokema. Kaj mi diris, ke por mi do anarkismo estas kiel simple, kiel vi apogas anarkista ideologio, kiu estas precizaj aferoj, ke vi ne volas estroj, vi volas, ke homoj kunsidu por decidi mem. Do, en tiu politika senso, ĉar oni povas diri ĥaosa aŭ mi uzas politika senso, kiu estas tiu ne signifas ĥaosa aŭ ribelo, ĥaosa signifas ke ni volas atingi unu politika sistemon, unu socio kie homoj decidas mem pri la tuton. Che esempio povas funzii per generala assembleo che ogni voce donas kai se estas iu komitio che zorgas pri esempio loĝado oni povas revoki homojn kiu laboras tie se oni diskutas pri ĉion kune do estas diversaj movadoj la plej konata estas federaciaj anarkistoj signifas ke vi havas grupetoj kiu faras atelieron kaj en ĝi estas reprezentanto kiu povas iri alia koncido KTP por ke ne estu ĉiam perdo da tempo do estas kiel organizo kiu estis elpensita kaj do estas ekzemple vi havas kiel Bakunin Proudhon tiu homoj elpensis kreis tutan movado, tutan filozofio. Oni povas diri ke Marx komence estis anarkista kaj iomete evoluis. Do estas kiel historio. Da kiam mi ekzemple la desegnisto estis tre politikema kelkaj kaj ili diris ni ne estas anarkisto. Se mi konas ili konis la movado anarkisto, ni ne estas tiel. Oni diras ke ni estas tiel ĉar ni estas provokema kaj se ni estas republikana.
Yes, do homoj ofte perceptas anarkismon kiel sen respekto al oficialuloj. Do tio kaj verŝajne tiel ankaŭ estas tiu skatoleto en kiu estis metitaj ĉiuj de Charlie Hebdo, ĉar ili vere faras ŝercojn de ĉio ajn, neniu estas sankta al ili kaj provokas ĉiujn kaj de tio verŝajne venas tiu diraĵo, ke ili estas anarkismaj, ĉu ne? Yes.
Do sed do nun ili estas iomete do pli respublikanaj kaj do kio estas ilia linio nun, kion ili faras
mi havas impreson ke mi scias ju eble
mi pensas ke vi estas plej sperta respondi al tiu demando. Do mi Charlie Hebdo legas ne e dire un è ofte se ti chiami esempio voyages havas long and voyage on mi povas aĉeti kaj regas ĝin, ĉu ne? Ĉar do mi ŝatas ilia maniero informi la publikon. Kvankam foje mi rimarkas ke ili estas provokema, kompreneble, sed laŭ mi ĉiuj havas la rajton fari kion ajn ili volas. Do se ili pensas ke tio estas bona vojo por atingi la publikon, do mi pensas ke tio ili rajtas fari tion. Do mi legas sen kritiko, nur legas kaj ridetas foje pri tiuj provokemaj desegnaĵoj, ĉu ne? Sed mi ne apogas ilian vidpunkton kaj ankaŭ ne kritikas ili. Mi pensas ke ili havas la rajton fari tion.
Do ĉu estas tiel, ke vi vidis tie jam ian ŝercon, kiu estis por vi, kiam vi pensis ho ve, ne, tio estas tro?
Kompreneble.
Ĉu vi vidis? Yes.
Kompreneble.
Do ne estas tiel, ke ili nur ridas je ĉiuj aliaj kaj vi estas netuŝita kaj vi ne estas ofendita kaj tiam vi ŝatas, ĉar
foje mi estas vere ofendita, ĉu ne? Sed mi pensas ke ili havas la rajton ankaŭ fari tion, ĉar ekzemple ankaŭ mi, kiam mi verkas mian muzikon kaj miajn tekstojn, mi scias ke foje la publiko iu povas diri: kial vi kantas tiun kanton? Kaj mi ekzemple kontraŭstaras la registaron, mi havas ankoraŭ kritikon de miaj amikoj: ne faru tion, ĉu ne? Tu estas do. Sed mi havas la rajton fari. Do ankaŭ mi komprenas ke ankaŭ Charlie Hebdo havu tion rajton, ĉu ne? Do ili povas fari do mi kvaza estante shokita tamen acceptas ke ili shoku min naturel ça et ça se ali a kai foi o kaza ke mi legis ion en gazeto kai posi ke mi legas la saman la kem se
la saman temo
la saman temo en Charlie Hebdo do Charlie Hebdo clarigas almi ali a une subtile une affaire qui nous met trop vite ali a gazette le petit au mi foi le gazette
do tu tu la tu okazis iel tia ke ke vi legis ion en Charlie Hebdo vi to mi ne au mi dirus vi sentis vin ofendita kai kai pensis do tio estas iel tro sed sed ĉu tio ankaŭ kaŭzis ke vi pripensis ĉu via via opinio estas justa ĉu vere iel ŝovis vin de via vidpunkto iomete flanken
tute ne ĉar mi jam konas la la kiel povas diri mi jam konas iliaj manierojn verki artikolon, se miam sias ke ili devas provoki. Se tamen, exemple, iam mi vidis iu bildo, iu desegno, kiu esis vere shokita kun la papo, tu ne?
Do. Kiu perfortas.
Comprenem, esis ege shokita. Do, mi legis, kai mia amico dius, kiu esas tio? Es do, esas Charlie Hebdo, tu ne? Kai... Yes, incredible. Tu vis les questions. Yes, comprenable. Donc, c'est Villegas, l'article. Donc, l'affaire, on est, ne nous retient pas ce petit ou, des segnages, tu n'es. Et ça, c'est article, encore que clarigas, l'affaire, on reste à mon pauvre, comprenez que, il est encore, plus mal plus, non, plus mal plus, n'est. Il est pravas, tu n'es. Il est pravas.
Donc, est-ce que c'est tellement pris qui ou n'est-ce que c'est paroli?
Yes.
Comprenable. Per tiuj ŝokaj desegnaĵoj verŝajne simple malfermas la temon por parolado
kaj
sen tiaj ŝokaj desegnaĵoj homoj verŝajne
ne
parolus ĉar aŭ legus la artikolon sed la tuta temo kuŝus ie se ili malfermas la temon per ia ŝoka scherzo shocka desegnajo tiam multe homo sentas in offenditai atakas ilin to vorte au alimaniere kai tiam la socio parolas pri tio ili pravis au malpravis au kio se la temo estas malfermita
mi ne pensas ke ili kalkulas tiel estas pli laŭ kion mi aŭdis de intervjuo ili pensas ke estas maniero rememori kiel ekzemple kiam ili faras oni ofte prenas ekzakte la malen de kion li volis diri la mala senso pri migranto ekzemple ili faras kiel tre morbidaj foje ĉerco pri tio kaj por ili estas iu maniero kiel iu maniero rememorigi pri tiu temo ŝoki homoj kaj kapti atenton sed pri tiu sociaj kiel oni diras tiu kiel Twitter, Facebook, mi memoras
tion.
Sociaj retoj. Ili ne estas de tiu generacio kaj ne majstras. Estas ili havas pli kaj pli da problemo kun tiu, ĉar homoj prenas unu desegnaĵo kaj diras: "Vidu, Charlie Hebdo estas rasista," kaj faras tiun debatojn, sed tiu ili faras kontrovole. Tiu estas kontrovole, ke okazas, ĉar ili ĉiam faris la saman ĵurnalojn delonge kaj antaŭ ne estis socia reto kaj kiam ŝokis homoj ŝokis nur tiu kiu aĉetis kaj kiu ne aĉetis ne povis vidi ĉiujn detalojn kaj estis alia mondo kaj nun ili estas en mondo kiu iu ajn desegnaĵojn
tuj aperas
kaj pri ĉio pri Charlie Hebdo primokis italoi dum kiel charlestis kiel disfalo de kiel oni diras tiu tertremo kaj li faris ĉerco pri tio kaj italoi diras ni estas ŝokita de tiu estas iu
jes homo kompatu nin kaj ne ridu ĉar okazis
tio naĵo kiu estas skribita en la kapo de rasisma homoj kaj oni vidas unu politikistino en nigrulino kiu estas en simio kaj homoj prenas kaj forprenas la titoloj kaj diras vidu Charlie Hebdo li metas iu politikistino en simio do estas tre rasista tion kaj iras eksterlande kaj homoj revenas kaj ankaŭ pro tio mi volis fari tiu elsendon ĉar estas vere malfacila nun havi kiel klara bildo kiam oni ne legas la franca kiam oni ne konas la historio de Charlie Hebdo.
La problemo estas ke antaŭe nur la legantoj vidis la ŝercojn, la provokojn kaj ili sciis ah jes tio estas Charlie Hebdo kaj pro tio mi aĉetas ĝin, pro tio mi legas ĝin kaj ili provokas en ĉiuj direktoj kaj ĉiuj legantoj fakte sciis kiel interpreti tion kaj nun aperas unu bildo en ia socia reto kaj homoj kiuj tute ne scias kio estas Charlie Hebdo ili pensas ili tute mankas la konteksto kiel interpreti la tian
kaj foje estas ankaŭ homoj kiuj ne scipovas legi desegnaĵoj kiuj ne komprenas dua gradoj kiuj ne volas kompreni mi ne scias kiel estas mi vidas la saman bildoj kaj diras tio estas tre fuŝa, ĉar tion diris kaj vi diris mi ne komprenas tiel kaj mi devas klarigi kion mi komprenas kaj diris kaj poste ili respondas sed ĉar mi komprenis tion estas ofenda do ni devas forpreni tion kaj estas por mi iomete stranga ĉar vi povas interpreti laŭ via maniero ĉiun frazon de iu ajn libroj kaj diris mi komprenas tiel do devas forpreni tiun libron ĉar mi malbone komprenis la librojn. Io mette che il tre stranga pens maniera o se dessa homo che u pensa sti el che ni ti es che il por eble ni revenu al ti u che un simple la linio de Charlie Hebdo de ec de la nau de Cayaro es pli mal pli en la maldextra republicana flanco. Ili ne estas komunistoj, ili ne estas anarkistoj, ili estas maldekstra kaj ekzemple ili multe parolas pri ekologismo, jes. Ekologio pri religio do ni jam parolis, ili estas kontraŭ religio.
Ili ne atakas nur unu religion, sed ĉiuj religioj. Ĉu ili estas ankaŭ do prosciencaj aŭ ĉu ili ankaŭ sciencon primokas?
Ne, ili estas proscienca.
Proscienca, sed kontraŭ religia.
Kontraŭ religia.
Kaj ne estas tiel, ke ili faras ŝercon de la islamanoj, sed ne ŝercon de kristanoj, sed simple ĉiuj religioj.
Ĉiuj religioj. Eĉ budhistoj ili primokas, sed estas pli da atako al katolika religio pro la fakto ke estas pli da evento en Francio ligita al tiu religio, ĉar estas ankaŭ ili ĉefe sekvas aktualaĵoj kaj do mi pensas ke ankaŭ estas pli facila por ili, eĉ se li volas taksi tiu religio samnivele, es pli facila kiam oni estas de la sama kulturo ataki. Estas pli facile, ekzemple, ataki katolikoj, kiam oni estas mem katolikoj, de familio de katolikoj, ni havas pli da ĉarco en kapo. Kaj tiu atako al islamanoj venis iomete poste, ĉar ankaŭ estis multe da kiel evento religita al tiu religio, kaj do ili kovris ĉiujn aktualaĵojn kaj faris ĉarco, kaj jen ni venas rapide al temo de tiu terorista atakoj. Kiel sed la linio por dire ke el kontraŭ religio subtenu al sociaj movadoj, ekzemple strikoj kotopolo por migrantoj, kiel rajto de migrantoj esti kune kontraŭ rasismo, Exemple contro tiu Front National, che non diras Nazia Fronto, che yes. Non
idis... Tio estas, unu el tiu, versione unu el tiu exemploi, kiel vi diris, ke la homoi ne comprenas la bildoin, estis tiu okazo, kiam la migrintoi venis per la shipo, kai multe dronis, kai dronis ankaŭ ia eta knabeto, kiu estis trovita en la plaĝo, kai tiam ili faris ŝercojn ankaŭ de tio. Kai tiam fakte la aperis ŝercoj verŝajne ankaŭ pri tiu temo en Charlie Hebdo, sed la oni devus legi la artikolon por kompreni, ke tiu ŝercoj fakte estas ŝercoj al la europaj landoj pri la akcepto aŭ pri la invitoj aŭ permesoj aŭ solvado de la migrantoj.
Yes.
Kaj se aperas nur sole la bildo, tiam mankas tiu tuta fono de la ideoj.
Po assisti quelcae attaco, io mette giusta, in senso che ne estas cer fars humoro che vi raitas iona in diri, sed yes, diri che ili estas dextruloi cae contro migrantoi pro tiu desegnajo estas ne coni la enavo.
Do, cae do tio estes nun la evoluo de la naudeca jaroi, ca iam do anto quelca jaroi ocasis terrorisma attacco contra Charlie Hebdo, sed giù antau iam estis iai tiai confrontoi per fortai contra Charlie Hebdo?
Do, pri aliae religio islamo in ne, mi pensas do
generale
estis ĉefe do multe da procedo do kiel diversaj kontro estis akuzita de rasismo kontro francoj kaj sed ili havis diversaj atakoj de katolikoj ĉefe kaj sed per procedo la mia tio ne terorista atako. Poste en 2006 estis tiu publiko de karikaturo de Mahomet kiu de Julian Poster de Nederlando, mi kredas, kiu kiel ili faris kiel sorto de konkurso de karikaturo de Mahomet de la profeto de islama religio, kaj estis pli mal pli minaco in della giornalo e cotopo de irana registaro kai tiam Charlie Hebdo kai aliaj gazetoj en Francio decidis ni publikigos tion se oni minacas nin pro ti aliaj ĵurnalistoj ni publikigos tiun karikaturo kaj tiu provokis kvazo kiel homo diris che Charlie Hebdo jam ne plu estas maldekstra, ĉar li atakas minoritata religio, kaj tio oni ne faras, kiam oni estas blau. Kaj la vidpunkto de Charlie Hebdo estas diri ne, ni taksas ĉiun religio same kiel la aliaj. Kaj li diris, ni ne tiom ŝatas la desegnaĵojn, ne estas nia vidpunkto, sed por solidareco ni faros kaj ni refaros. Kai poste refaris profoje, ĉar ili vidis ke estis tikla punkto por la maldekstruloj kaj tio estas kelkaj kiu diris ke estas cinikaj oportunoj por havi pli da vendado, tiel iomete okazas ke oni vidas ciferon estas ne tiom da diferenco inter antaŭ kaj poste, sed je iomete kreskis la vendado de Charlie Hebdo, anco ciar ili estis centro de atento, ciar ciu parolis pri ciu cotopo, do oni cis che gi ancora existas. Poste, do estas longe poste, estis ili faris, ili daurigis pri ciu, maome, ca anco actualajo ne finigis pri ciu. Estis multe da eventoi inter 2006 cae 2011, qui est la unua terroriste attaque de Charlie Hebdo. Donc, d'un nocto, on y jetis cocktail Molotov à aîné de la rédaction, qui brûlis la Charlie Hebdo.
Dat jes kiam?
En 2011.
2011 kaj do tie ĉar ili faris iajn karikaturojn pri Mohamedo kaj
ili faris unu speciala numero kiu nomiĝis Sharia Hebdo kaj kiu estis primo kado de mi pensas ke estis ligita al iu intelektualo kiu diris ke Sharia ne estas tiom malbona, dependas de konteksto kotopo kaj li volis primoki tion kaj fari tuta numero pri tio. Poste li devis ŝanĝi lokojn en pli sekureca kaj esti ankaŭ ili ricevis ankaŭ tiom multe da minaco tiam ke kelkaj homoj de redaktoro estis sub policia protecto. Kai li ofte parolis pri tio ke ekzemple ne povis preni taksio, kai li estis rekonata, ah, vi estas Charlie Hebdo, mi estas musulmano, vi eliru de mia taksio. Li havis sufiĉe multe da problemo, sed pensis ke en la manso de Sharp, tiu ĉefredaktoro de Charlie Hebdo, li pensis ni sukcesis finfine ni faras certo pri musulmano kaj neniu okazis kaj kiel kvazo kaj ni devas daŭrigi ĉar ni estas kvazo la sola por fari kaj estas libereco de parolado kiu estas
ĉu fakte estis mortintoj aŭ vundigitoj dum la pro tiu terorisma atako estas nur detruo de
ne nur detruo de la de la de la redaktejo. Kaj devis ŝanĝi pro sekureca, ĉar estis centre de Parizo en iu tro vundebla parto.
Kaj tio kaŭzis poste sufiĉe neatenditan solidarecon de la tuta socio, ĉu ne? Tio estis kion mi perceptis.
Tio estis unua atako?
Jes, unua atako nenion provokis.
Tio estis la unua.
Male, mi pensas ke estis multe da maldekstrulo. Kiu diris ke ili iris tro for, do ili havas kion ili
meritas,
ili serĉas, kaj se vi faras tion, vi estas kiel rasista, iĝis pli kaj pli forta tiu movado en maldekstra, ke ŝal do jam foriris de la maldekstruloj, ĉar ili atakas minoritataj religio, kiu estas viktimo de rasismo, do oni ne devas fari tion, kaj kaj jes. Mi povas paroli pri tio poste. Mi finas tamen pri tio. Kaj la sepa de januaro do estis fakte preskaŭ 10 jaroj post la publikado de Mahomet, tiu unuaj, estis du fratoj Kouachi, la fratoj Kouachi, kiu venis matene do dum kunsido de la por la venanta el dono de la giornalo do ciu mercrede eliras kaj ili faras samtempe kunsido por la venanta kaj ili eniris per Kalaŝnikov kaj mortigis dek unu homoj inter alie ok homoj de la redakcio do la plej famaj desegnistoj de Francio entute preskaŭ ĉar estis kiel tamen homoj kiu venas de la sesdekaj jaroj kaj desegnis ilian tutan vivon kaj do ĉiuj estis konataj en tiu homoj. Poste estis ankaŭ membro de tiu protekta policistoj, korektistoj Kotopo kaj tiu kiu zorgis pri afero, do estis ne nur redakcio. Poste unu policisto mortigis preskaŭ senkiale sur vojo kaj samtempe unu de ilia komplico atakis unu policistino kaj poste iris al iu juda vendejo kaj mortigis kvar homoj antaŭ esti arestita. Mi pensas la sepa kaj la oka de januaro
2010.
Do tio estis tio, kiam aperis tiu granda ondo poste en sociaj retoj, mi estas Charlie.
Jes, kompreneble.
Devas kompreni ke ekzemple tiu Kabu Estas designisto qui estas tiom fama que ili pasis en televido por infanoj. Li faris desegnaĵojn por infanoj kaj kun animatorino venis kaj ili diskutis kaj poste li mem desegnis, ĉar li estas tre lerta en desegnaĵo kaj desegnis rekte kaj do ĉiu konis lin. Kaj estis granda ŝoko, estas kvazo.
To li estis por compari por ne francoj por ne francaj homo estas io tia kiel por mia generacio Walt Disney aŭ io tia do ĉiam ĉiu infano spektis la tiaj tiaj desegnaĵojn tiajn filmojn eble por aliaj estis Tintin tiom konata desegnita figuro aŭ
estas homoj kun ekzemple kun cul vitroi rondai, cun haroi cio aspectas simpatia, iumete hippia, cio ridis ce televido, cae faris amusai desegnajoi, cae vi cium conis ien desegnajon de afficio de tiu, cae cim visis che li estis morpafita, ciam li avas presco hoc de chiara, es ciel, wow.
Estis granda sciocco.
Yes, cio estis sciocita, ciel, vine po, cae vidis anco listoi de tiu, anco, tiu, anco, tiu, ah.
Yes.
Estis necredeble kiel.
Ankaŭ oni vidis filmetojn, ĉu ne, ke oni pafmortigas policistojn
strate, ĉu ne?
Tiu bildo ŝokis, ĉu ne? La policisto petis al la teroristo: "Ĉu vi volas mortigi min?" Kaj li diris: "Jes, finite, do ĉefo, ne vi ne havu, ĉio estas finita, ĉu ne?" Kaj li pafis, kaj tion oni montris en televido. Do tio vere ŝokis kaj estis granda kion diris granda tristeco, ni povas diri tristeco en Francio, ĉu ne, vidi tion subite kun la morto de la desegnistoj, la policisto kiu volis kiu provis haltigi la teroristo ankaŭ estis pafita. Do tio kaŭzis granda ŝoko, ĉu ne, la granda ŝoko en Francio kaj
kiel reagis tiam resto de la redakcio de Charlie Hebdo al tiu atako, kiel ili daŭrigis aŭ kion fakte, ĉu ili ankoraŭ havis homojn por daŭrigi la eldonon?
Estis kelkaj homoj kiel mi diris, kiu ne iris al redakcio, kiu pluvivis. Estis tiu ĉefa poste nun li foriris de Charlie Hebdo, estis Luz, tiu kiu faris la, kiu estis unu ĉefa desegnisto tiam ankaŭ. Li simple estis malfrue je koncido, pro tio li ne estis morpafita. Estis unu kiu ricevis kuglojn kaj tamen pluvivis, sed li devis unua Charlie Hebdo kiu reaperis, ĉar ili volis reaperi tuj post unu semajno, ĉar ankaŭ tiu homo kiu estis filmita antaŭ post la pafado de policisto, li diras: "Ni mortigis Charlie Hebdo." Kaj li volis diri: "Ne, vi ne reaperu." Kaj ili reaperis tuj poste. Unu pensas, ke nun li estas konata, estas denove unu karikaturo de Maume kun la kiu tenas la kiel cartono "Mi estas Charlie", kiel plorante, kiel kaj diris: "Ne estis amuza, estis kiel ĉiu estas pardonita", kiel diras iun tiel. Kaj ne estas amuza, sed estis kiel iomete emocia, kiel kovri la paĝo. Kaj tiu estis la reago de redaktoro, estis alvoki ĉiujn. Do estis unu numero kiel kvazo aparta, ĉar mankis desegnistoj. Do multe da desegnistoj donis lian desegnaĵon por tiu apero de Charlie Hebdo, kaj ili faris artikoloj, kiuj rilatas ankaŭ al ilia propra aktualaĵoj pri manifestacio KTP, kaj poste faris paŭzo dum unu aŭ du monatoj por rekonstrui la redakcio. Tio estis reago de tiu pluvivantoj de la atako. kai samtempe do estas iu kiu iris pli for ol ili ek de la unua tago estis manifestacio spontana ene de strato kai kiu pli mal pli diris ni ne timas anko io mette contro ma racisma quaso ni estas ciui unigio de Francio quanto po kai por diri che quaso che estis presco sen iu ein slogano generale homo qui iris en strato multe da homo kai qui faris uploado au qui estis la slogano mi ne memoras eĉ mi ni estas Charlie kiel tiu kune au simple kantis nacian himnon foje sed unue mi estis ĝenita kiel anarkisto kiel vidi tiu franca flago kotopo kaj poste mi pensis estas normala reago kaj finfine sufiĉe pacemaj ne mi ne vidis ekzemple kontraŭ musulmanaj sloganoj povas esti ke en kelkaj estis sed mi ne vidis mi ne
ankaŭ eĉ
musulmanoj
partoprenis
kompreneble
kondamnis tion
do kvankam tiu atako estis de iaj radikalaj islamanoj tamen homoj turnis sin kontraŭ islamo, sed simple kontraŭ la libera daŭre staris por libera esprimo de propraj ideoj kaj ne atakis iun, do nun vi atakis nin, nun ni atakos vin aŭ io tia, do simple estis tio, ke ili daŭre volis, ke la che restu la raito esprimisi.
Yes,
tio estis la rezulto de tiu atako. Yes.
Samtempe, che il presidente, tiam estis Holland, invitis ciui presidentoi de la mondo, inter alie tiu homo kiu ne respectas che il liberezzo de parolo, tiu causis multe da debato sed estis kiel pli malpli simbolo de unuigio kaj tio venis antaŭe la vera manifestacio estas ne la popolo oni ofte aŭdas ke kvazaŭ estis iomete kiel sovieta manifestacio ĉar prezidanto ankaŭ iris surstrate sed la en Francio oni ne sekvas prezidanto estas homo kiu kiel spontane iris kaj respondis al tiu rendezvous.
Yes.
La
kiel reagis politikistoj fakte tiam
do estis kio okazis fakte politike mi ne scias ĉu estas malfacila por tiu nacia fronto estis iomete ĝenita ĉar ili estis tiom atakita de Charlie Hebdo che ili volis kai partopreni kai ne volis do estis io mette conflitto ene de
es ist kai kontrolla islam kai kontrolla Charlie Hebdo kai do
esempio es
do volis esprimi sian do ke ili anko estas kortuŝita sed fakte ne volas montri
ili volis esti invitita kiel ĉiu partio kai mi pensas ke ili estis invitita sed la patro do tiu estas la filino Le Pen kaj tial estas kiel familia afero en tiu nacia fronto kaj la patro rememoris ke Charlie Hebdo faris granda kampanjo por malpermesi kiel Front National kaj tiu estis iomete stranga ke ni ne estis invitita estas manko de libereco kaj poste sed Charlie Hebdo estas fuŝa iomete kiel ĥaosa komunikado kaj krome mi ne scias ĉu estis alia reago de politikistoj mi ne memoras
tion. Ne memoras, mi pensas ke la aliaj politikistoj fakte unuiĝis kun la popolo kaj ankaŭ kun Non, Marine Le Pen diris ion strang à tu n'es comprenez mais tu ne viens me diris c'est d'aller à Imipens parce que comprenez que c'est il contraste à tu une qui me passe dire popol en
voton
yes voton dire tu n'es il y est tous malbonne vidat a de
Por iom klarigi al la aŭskultantoj kiuj ne konas la francan politikon do Marie Le Pen estas la prezidantino de dekstrema partio de Francio kiu nomiĝas Front National Nacia Fronto
nun li ŝanĝis nomon al Unuiĝo Nacia
c'est au Front National, il existe de bien sûr de Yadekoy, qui fait la fondinto de tio partio est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est la patro de Marie Le Pen. Car il y a mette querelle à saint croix la famille de Filino qui est la patro.
Ne yo mette.
Yo mette pli.
Tio estas tiu Front National iomete estas en tiu ondo de la Europaj dekstremaj partioj, kiu ankaŭ aperas en aliaj Europaj landoj bedaŭrinde
nun. Fakte nun mi pensas pri politiko okazis ion stranga, estas tiu je suis Charlie, tiu mi estas Charlie, kiu estis kvazaŭ ĉiuj devis diri tion kaj estas c'est anarchista medio trotskista maldextra generale estas kelka kiu diris ni ne estas Charlie kiel
ni ne rekonas
tiu eĉ ne temis pri tiu ĵurnalo kiel ni ne rekonas nin en tiu kiel
tu penses manière que tu es sous Charlie tu
es sous la sama que tu que ni nestas kai do commences movado ka che festis homo de suburbo de Parizo ki u commences ke ni nestas Charlie en tiu kvartalo ke ni ne defendas homo ki ofendas maome ko to po ka commences esti io mette ke el scandale ma temo kai en iris afero exemple estis la play caricatura estis infano de inicia sesiaro ki la oni diris al tiu esta Charlie kai diris ne kai poste politisto i venis al li kai faris interview de li kai tio la ki el es ia sesiaro kai la patro venis kai pardon peta ki es io mette tro taxita tiu tro cicla punto kiel kai homo i profitis por vidisin kiel faris skandaleto in
mi en tio tempo pensis ke ĉu ĉiu kiu nun diras deklamas je suis Charlie mi estas Charlie ĉu ĉiu el ili fakte la semajnon antaŭon fakte sciis ke ekzistas Charlie Hebdo ĉu
mi perceptis tion en ĉu miaj amikoj en Facebooko kai ĉiu ŝanĝis tion metis tion glumarkon ŝanĝis tion profilbildon en Facebooko kai tiam ankaŭ leviĝis tiu demando do jes iu atakis estis terorisma atako estis io kio kio ne okazu en la socio kai ni kompatas ja tio kio tio kio perdis sian vivon aŭ tio kio restis poste tuŝitaj per tio. Sed en alia flanko leviĝis same tiu demando, aliaj diris to, sed ĉu vi konas kio estas Charlie Hebdo, ke ili atakas ĉiujn aliajn, ili estas tiom nerespektemaj. Do estis tie, ke Charlie Hebdo estas nerespektema, ĉar ne respektas la religiojn, ekzemple. Kai atakas la religion kai tiam estis ciam tiu ankaŭ tiu debato do ĉu ĉiuj kiuj nun esprimas mi estas Charlie ĉu ĉiuj fakte scias kian klumarkon ili metas
ankaŭ mi pensas pri tio kio mi spertis dum tiu periodo en la Afrika komunumo okazis io stranga, tu ne? Do, esis parto da part de la personne qui pense que so el francio o li mortigas quelqu'un une personne en kai chiui en la mondo de misa charlie c'est en lando que el congolano en africa ou te la personne en mortigas c'est neniu as ion tu vois do idiris do ni ne reconnas ni en tiu misa charlie movado tu idiris ne tan ni che ni milliono da homo e morta c'est neniu parola sur il kai do nu on mortigas quelqu'un journaliste kai tu idiras ah misa charlie c'est qui au plus ali ya qui est morte ça doit exister on que mi constatis facte tu sais c'est grave à débattre en l'Afrique me dit yo la comme dire ça diaspora
diaspora la Afrique diaspora en France
yes facte yes tu on mi constatis ça
tu au cas sont encore qu'un décunoa de septembre que est ce multe da morto et tu terroriste attaque c'est on y peut comparer à l'alia morto de malsato en Afriko estas neniu rilate se jes okupiĝas
se oni vidas se tio estas ĝenerale la debato ĉar do multaj homoj diras ah jes la teroristoj ni devas protekti nin kontraŭ teroristoj kaj sed do la vera se oni vere rigardas kiom da teroristaj atakoj estas multe aliaj aferoj multe pli danĝeraj
kompreneble
la terorisma risko estas fakte laŭ mi estas tute tolerebla ĉar estas do mi vere preferas havi liberan socion ion en kiu ankaŭ la ŝtato ne havas ĉiajn rajtojn kaj tiu terorisma risko laŭ mi estas neglektebla, ĉar estas apenaŭ aperas. Do estas kelkaj tiaj grandaj ekzemploj kiel dekunuo de
septembro. Samtempe estas homo kiu diras ke estas neniu kompare al tiu, sed estas la nura. Fin estas nura politika violenco venas de tiu terorista atako estas grava, ĉar ĝi ekzemple tiu influas ĵurnaloj kiu ne diras afek se ni faras tion eble iu atakos nin KTP havas pli da efekto ankaŭ por la traŭmo, do multe ŝanĝiĝis la socio en Francio. Nun estas pli da policisto, pli da kontrolo ĉie. Anko do ni ne parolas pri la staj atako kiu faris 300 mortoj anko tie havis multe pli da influo politika
tio en tiu koncerto ekis kelkaj koncertoj en Parizo kaj samtempe oni atakis plurajn koncertojn tio ne havis rilaton al Charlie Hebdo.
Ne havis rilaton, ne estis kiom da kelkaj je tri jaroj poste o tio.
Do kio estas la nuna situacio de Charlie Hebdo? Ili reaperis tuj poste kaj ili kaj havis tiun tri monatan aŭ kelkajn monatan paŭzon kaj poste reaperis regule. Kio estas la evoluo?
Reaperis kelkutime. Ili enkasigis multege da monon, ĉar homoj de la tuta mondo subtenis. Do financaj problemo in kiun ni havis estas malantaŭ ili ne havas tian problemon. Ili estis multe da por mi la unuaj Charlie Hebdo mankis desegnistojn, talentaj desegnistojn, sed nun mi reaĉetas kaj mi diras venis novajn homojn, pli bone nun kiel
ĉu ne okazis diskuton pri la mono kaj inter
jes estas estis homoj kiu plendis ke tiom da monoj venis kaj ne estas tre klare difinita kiun monon estos tie kaj estas pli malpli la ĉefredaktoro kiu havas pli da monon ol la aliaj kaj decidas pri ĉiuj kaj estis movado ene de Charlie Hebdo kiu volis fari kooperativo iun pli ĝusta por ke ĉiuj partoprenu kaj estu iomete demokrata, kaj tiu estis aŭ foririta aŭ malsukcesis ene de tiu, kaj estis malbona etoso tuj poste la ricevo de monon.
Do tiu signifas, ke denove mono fakte ŝanĝis la homojn kaj ili kun pli da mono iĝis pli malbonaj,
kiu jam okazis antaŭe. estis iam antaŭe debato kaj homoj volis profiti de tiu terorista atako por liberigi kaj ne sukcesis kiel ne sukcesis ke estu pli demokrata financa maniero de Charlie Hebdo. Do nun estas homoj kiu profitas vere de tiu mono kaj ne estas klara. Mi povas diri ke mi pensas ke ne estas esta sorto de oportunismo ene de iu tamen tre kuraĝa avanturo, ĉar estas homo kiu diris estas homo kiu estas en Charlie Hebdo nur pensas pri mono. Vi ne pensas pri mono se vi estas ĉiam minacita de tio. Vi foriras pri la fari afero, vi ne estas stulta havi monon kaj esti mortpafacia.
Ĉu vi havas la impreson, ke ili estas nun pli atentemaj aŭ ĉu li konstante provokas kiel antaŭe? Ĉu ili timas de novan atakon?
Ili ricevas pli da atako antaŭe. Yes, ĉar fokusiĝis pri ili tuta mondo, do ekzemple ricevis minacoj eĉ de turkoj, ĉar ili parolis pri Erdogan, KTP. Ili mi pensas, ke ili same rilatas al la eventoj, kiel krom estis kelkaj desegnistoj, kiuj estis tiom ŝokita, ke foriris de la redakcio du tri. Ĉefe Luz, tiu kiu faris tiu Maume kun Charlie Pancarto. Li foriris kaj diris, ke mi ne plu volas desegni Maume. Do mi ne estas nur timo, estas simple li volas iomete
forlasi la aferon
por momente, ke ne paroli pri politiko, ĉar li estis tro ŝokita, ke ĉiuj liaj amikoj mortis kaj devis elteni kiel premojn, do li ne plu eltenis. Do certe estas konsekvenco de tiu terrorista atako, mi ne scias ĉu estas timo, sed estas konsekvenco, kaj ili estas en alia loko ankoraŭ pli sekura, kaj ili faris unu por la du aŭ tri jaroj de la atako, ili faris iu speciala numero, kie ili diras, ke ili vivas en kaŝita en bunkero nun. Estis tiu kovrilpaĝo, kie ili malfermas unu eta portetoj, kion ili vidas nur la okuloj, kaj diras: ĉu estas kalendaro de Daesh? Ne, dankon, ni jam ricevis. Kaj estis iomete terura, ĉar ili diras, ke politike homoj maldekstruloj ne volas paroli el ili, ĉar ili ne estas Charlie, ĉar li estas tro rasista, kaj ili ne havas sufiĉe da mono en la ŝtato por protekti ilin ĉiam, do ili estas ĉiam iomete timas, kio okazas, ke mi revenas hejme, ĉu mi estas atakita, ĉar ne ĉiu havas sama statuso en protekto, kaj vi ne povas, estas pli ol 30 homoj, kiuj laboras tie, vi ne povas protekti ĉiujn, kaj ili estas sola ankaŭ, neniu subtenas, ne estas alia ĵurnalo, kiu aperis, kiu faras saman. Ĉiuj estas iomete pli prudenta ol Charlie Hebdo. Iomete pli. Kiel povas ataki foje, sed ne tiel kiel Charlie Hebdo. Charlie Hebdo estas tro.
Do, tio signifas, ke la atako, kiu okazis en kiu jaro de nove, tio estis 2015. Do tio signifas, ke jam tri jaroj pasis de tiu atako. La gazeto travivis, sed tamen do perdis multajn homojn, perdis ankaŭ homojn poste, kiuj ne plu volis aŭ iomete timis kunlabori. Ĝi tamen iomete levis sian nivelon pri la desegnaĵoj, ĉar multaj bonaj desegnistoj novaj venis kaj subtenas. Do tiam tuta kvalito fakte eĉ pli supreniris, sed ankaŭ ne foriris de tiu provokema sistemo, nur simple ricevis reklamon, kaj ricevas daŭre ian kritikon pro la monaj kialoj, ĉar tiu mono, kiun ili ricevis, ne estas tiom klare diskonigitaj. Ĉu estis ia ja parolo pri tio ke Charlie Hebdo protektu la desegnistojn aŭ homojn en la redakcio per de tiu mono kiun ili ricevis. Aŭ ĉu tio estas
ili mem pagas kelkajn protektojn, mi pensas. Mi ne scias ĉu estis debato pri tio.
Sed ili jam mem pagas la protektojn, ne estas tiel ke ili estas ni faras ŝercojn kaj nur ŝtato protektu aŭ kiel
ŝtato laŭ mi la devo de ŝtato estas protekti ĉiujn homojn kaj ili iomete rajtas peti kiel esti protektita de policistoj.
Je pensas ke la oficejo devas esti protektita, ĉu ne?
La oficejo jes, sed la homoj ne
ĉiuj.
To jest oni tiam ĉiam temas ankaŭ pri la protekto de la homoj en ne labortempo, ne nur en labortempo, sed ankaŭ
mi pensas ke mi ne scias kiom da mono ili ricevas, sed mi dubas ke ili povas dungi
persona
de homo kiu protektas kiel tutempe estas ne en ilia buĝeto kaj oni povas kompreni tion eĉ kun multe da mono. Ili devas ankaŭ kiel vivigi Charlie Hebdo dum pluraj jaroj kaj
do ĉu estis fakte iaj reagoj al la terorisma atako ene de la do vi iomete jam diris ene de la islama komunumo kiel la do la demokrata republikana islama komunumo reagis al tio.
Estis ankaŭ debato ĉu oni devas atendi ion de ili. Mi pensas ke iomete jes, kiel mia vidpunkto nun estas tio, sed li estis ŝokita ke oni demandas al ili ilia vidpunkto kaj diris kompreneble ni kontrolas tion. Kiel kiu estas la demando?
Ili diris do ni estas islamanoj sed ni ne estas teroristoj kaj do
ne estas nia problemo. Estas kelkaj kiu faris manifestacio de musulmanoj kontro atako, sed estis malmultaj kaj mi ne scias ĉu estas tiam mi ne scias ĉu estis bone aŭ ne bone, ĉar oni povas diri do iru al normala manifestacio, vi ne estas nur musulmanoj, vi estas ankaŭ franco, vi estas ankaŭ homoj, do iru tiel anonime. Samtempe estis ankaŭ logika, ĉar estas homoj kiu atakas lo via nomo, vi povas diri ne estas en mia nomo. Povas reafirmi tion kaj estis laŭ mi ne konas tre musulmanaj sufiĉe por ĉi kiel ili reagis. Estas iomete finita ankaŭ, ĉar oni ne rajtas fari, estas ofendo al profeto. Do subteni homoj kiu atakis vian religio kaj kiel de kiu flanko mi estas, ĉu mi estas de mia religio aŭ de Francio, mi ne faros same, sed estas kelkaj kiu diris mi ne faros same, sed samtempe mi ne povas subteni ilin tiel kiel.
Sed en aliaj francaj kvartaloj tio estas popularaj kvartaloj, ĉu ne, ke loĝas multe da
araboj,
arabdevenaj popoloj, ĉu ne, ĉefe ĉe la junuloj, ĉu ne, mi tion konstatis, ĉu ne, tabo ke fakte la opinio de la oficiala islama
parolanto
imamo io e dire che ni contra us se c'è la una che ali la cavo dice ya sto in havas la right on fare tio lo è strange tu ne che do già mi viva sentu quartalo in popolare è strange vidi tion che il fatte ne vere con amnis se volis trovi
equilibrio.
Yes, libro tu ne gente. Yes, ili ne faros tion. Tion ne okazos al ili. Tu ne?
Ili rikoltis kion ili sentis.
Yes, kompreneble.
Pli malpli.
Sed la oficiala voĉo de la plejparto de la
respondulo
estis ke ili kontraŭis kontraŭ ĝi en fakte.
Do ni devas iomete veni al la fino. Ĉu estas ankoraŭ io kion ni ne diris, kio gravas, kio
estas por mi la estis do ni ne diris ke estis atako de kiel nomi ĝi Al-Qaida en Magreb kaj Afriko. Kiu planis la atako. Do anko estis multe da mixo kiel jes ni ofendis junuloj kaj tio estas ne rilato, estas homoj en vilaĝo de Afriko kiu nenion konas pri politika vivo en Francio, kiu prendis decido ataku Charlie Hebdo, kaj tio estis iomete estas bona por kompreni ke ne estas rilato al ĉu homoj en kvartalo de Francio estas malriĉa, ĉu ili suferas o ion estas iom strange postuli tiun debaton por mi, kaj por mi estis ankaŭ strategia eraro de islamistoj, ĉar se ili atakus ekzemple Nacia Fronto, estas ankaŭ atakas muzulmanoj ofte. Mi eble diros yes, vi havis kion vi rikoltos, sed tiam ili atakis vere kiel tradicia maldekstruloj, do ili iomete eraris pri la celo, ĉar si se celo estas dividi francaj popoloj, vi atakus iu pli tikla asocio kiu estas ne tiom ne tiom profunda en ĉiuj en maldekstrulo, ĉar estas jam parto de maldekstruloj kiu pli malpli faras ligoj kun islamanoj ktp, kiu diras jes ni ne devis invadi tion, do ili rajtas ktp kaj faras ideologian ligon
inter
maldekstruloj kaj islamanoj. Estas tre stranga, sed existas
inter maldekstruloj kaj islamanoj.
Kaj
mi komprenus ankaŭ la ideologiajn ligojn inter dekstruloj kaj islamanoj, ĉar ili ambaŭ subtenas ian aŭtoritatan
kun generale
regulo
kiel ili ne ŝatas muzulmanoj ankaŭ tiu dekstruloj mal ekstremaj, do ili ne povas ligi. Sed tiu maldekstruloj havas samaj foje malamikoj, kaj ili foje ligas, iomete stranga, sed okazas. Kaj se vi volas dividi, vi povis tuŝi sur iu punkto kie dividas socio, sed tie vi iomete kiel al mi donis efekto kiel anarkisto. Fek, kio okazas, kiel ni devas kiel ĉiu unuiĝi kontraŭ tiu, kiel ili atakas nin, ili ne nur atakas la rasistaj, ili atakas ĉiuj, ĉiuj kiu estas kontraŭ religio, do ni devas esti pli zorgema pri islamistoj. Ili havas la povon ataki nin ĉie ĉiam.
Kompreneble, jes.
Bone, do koran dankon pro tiu interparolo.
Dankon al vi.
Dankon, ke vi venis, ke vi klarigis kio estas Charlie Hebdo kaj kia estas tiu debato, te pensas ke estas videbla non aŭ komprenebla de multaj flankoj la opinioj al Charlie Hebdo. Do, dankon, ke vi klarigis, dankon, ke vi venis, kaj ĝis venonta fojo.
Dankon al aŭskultantoj, fartu bone, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.